πάντοτε νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα Σύ ο Θεός ημών, δόξα Σύ. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Λοιπόν, είμαστε στην Δευτέρα προς Κορινθίους Επιστολή του Αποστόλου Παύλου, στο κεφάλαιο 1, στο στίχο 23, που μιλάει ο Απόστολος Παύλος για την επίσκεψή του στην Κόρινθο. Και λέει τα εξής, θα σας διαβάσω το κείμενο πρώτα και μετά τον απόδοση στα Νέα Ελληνικά. «Εγώ δε μάρτυρα των Θεών επικαλούμε επί την εμήν ψυχήν, ότι φιδόμενος ημών ουκέτι ήρθον εις Κόρινθον, ουχό ότι κυριεύομεν ημών της πίστεως, αλλά συνεργείες μεν της χαράς ημών, τη γαρπίστε στήκατε». Κεφάλαιο δεύτερο, στίχος 1. «Έκρινα δε με αυτό τούτο, το μη πάλιν εν λύπη ερθήν προς ημάς, ήγαρ εγώ λοιπόν ημάς, και τι σε στενεφραίνομαι ή μη ολυπούμενος εξ εμού, και έγραψε μην τούτο αυτό ένα μη ερθόν λύπη να έχω επιμών, εφών έδιμε χέριν, πεπιθώς επί πάντας ημάς, ότι εμή χαρά πάντων ημών εστίν. Εγάρ πολλής λήψεως και συνοχής καρδίας, έγραψε μην δια πολλών δακρύων, ούχι να λυπηθείτε, αλλά εν την αγάπη είναι αγνώτε εν έχω περισσότερος προς ημάς. Στα Νέα Ελληνικά έχει ως εξής. «Μάρτυσμο Θεός που γνωρίζει τα βάθη της ψυχής μου, ότι δεν λέω ψέματα, δεν ξανάρθα στην Κόρινθο για να μη σας λυπήσω. Αυτό δεν σημαίνει πως θέλω να σας επιβληθώ σε ζητήματα της πίστεως, γιατί σε αυτή μένετε σταθεροί. Όμως επειδή θέλω να συμβάλλω στη χαρά σας, γι' αυτό έκρινα σωστό να μη σας φέρω λύπη, όταν θα έρθω ξανά κοντά σας. Γιατί αν εγώ σας προκαλώ λύπη, τότε θα πρέπει να παίρνω χαρά από εκείνους που στενοχωρώ. Γι' αυτό σας έγραψα όπως σας έγραψα, ώστε όταν έρθω να μην δοκιμάσω λύπη από εκείνους που έπρεπε να μου δώσουν χαρά. Είμαι απόλυτα βέβαιος πως όλοι σας πιστεύετε ότι η δική μου χαρά είναι η δική χαρά όλων σας. Σας έγραψα με πολύ πόνο και οδύνη στην καρδιά, και με πολλά δάκρυα, όχι για να σας στενοχωρήσω, αλλά για να γνωρίσετε την περίσσια της αγάπης που έχω για σας». Εδώ αυτά λέει ο Άγιος Απόστολος Παύλος στους μαθητές του, στους χριστιανούς της Εκκλησίας της Κορίνθου, και βλέπετε ότι υπάρχουν και υπήρχαν και εκεί τα ανθρώπινα δεδομένα. Οι άνθρωποι της εποχής εκείνης, οι χριστιανοί της εποχής εκείνης, δεν ήταν και εκείνοι άγγελοι, όπως ούτε και εμείς είμαστε άγγελοι. Υπήρχαν προβλήματα μέσα στην Εκκλησία. Υπήρχαν ανθρώπινες αδυναμίες, ανθρώπινα δεδομένα, ανθρώπινες μικρότητες, ανθρώπινες καταστάσεις, τις οποίες ο Άγιος Απόστολος Παύλος τις αντιμετωπίζει σαν καλός πατέρας. Και αφού υπήρχαν όλα αυτά τα ανθρώπινα, άρα έπρεπε και αυτός να διαχειριστεί την ανθρώπινη περίσταση ανάλογα με τη διάκριση που του έδωσε ο Θεός. Γι' αυτό λέγει εδώ στο στίχο 23 ότι επικαλούμε τον Θεό, λέει, σαν μάρτυρα, ότι δεν σας λέω ψέματα, ότι δεν ήρθα στην Κόρινθο γιατί σας λυπήθηκα. Επειδή ήταν λυπημένος ο Απόστολος Παύλος με τους Κορινθίους, γιατί έκαναν αταξίες και δεν ήταν ξεκάθαροι, ας πούμε, στη ζωή του, στην πρακτική, την καθημερινή. Όχι όλοι βέβαια, κάποιοι εξ αυτών. Και όπως μας είπε αλλού, είχαν προβλήματα και κάποιες, τέλος πάντων, ατασθαλίες που γίνονταν εκεί. Γι' αυτό λέει, δεν ήρθα κοντά σας, γιατί δεν ήρθα, γιατί σας λυπήθηκα. Διότι αν ερχόμουν, θα σας μάλωνα πάρα πολύ και θα σας στενοχωρούσα, γι' αυτό και δεν ήρθα. Έλα Γιώργη, πούλησες κάμω στα πράγματα ρε?
Όχι, εγώ είμαι το μάτι σε αγιώσεις.
Μπράβο, έφαγες καμιά. Έφαγες καμιά. Α, δεν δικαιούσε. Ψήνεις εσύ ύστερα. Λοιπόν, αυτό μας διδάσκει το πώς πρέπει και εμείς να συμπεριφερόμαστε στα δικά μας παιδιά. Ο Άγιος Απόστολος Παύλος είχε να κάνει με τα πνευματικά του παιδιά, τα οποία βέβαια είχαν πιο πολύ αγάπη σε αυτόν παρότι τα σαρκικά μας παιδιά. Αλλά σαν καλός πατέρας, βλέπετε, εσκέφθηκε ότι αν πάω τώρα και μιλήσω στους Κορινθίους, θα τους στεναχωρέσω, διότι είμαι φορτισμένος, είμαι λυπημένος μαζί τους, είμαι στεναχωρημένος μαζί με αυτούς τους ανθρώπους λόγω των ατασταλιών που κάνουν και εκείνοι ως άνθρωποι και θα τους λυπήσω. Και γι' αυτό δεν πήγε. Γι' αυτό δεν πήγε. Και τους το λέει εδώ ξεκάθαρα. Ότι δεν ήρθα φιδόμενος ημών, ουκέτι ήρθον εις Κόρινθον. Και το λέω με πάσαν ειλικρίνεια, λέει ο Απόστολος Παύλος, και επικαλώ με μάρτυραν των Χριστών. Θα μου πείτε ότι δεν θα μπορούσε να πάει εκεί για να μην τους στενοχωρέσει. Αυτά που έπρεπε να τους πει θα τους στενοχωρούσαν έτσι κι αλλιώς. Και ήταν οι δυσκολίες τους πολύ μεγάλες. Και δεν πήγε για δύο λόγους. Πρώτον λόγος διότι δεν ήθελε να τους λυπήσει και να τους στενοχωρέσει τους ανθρώπους εκείνους. Αλλά δεν το έκαμε αυτά από αδιαφορία, διότι μπορεί κάποιος να πει ότι τι με ενδιαφέρει, ότι θέλω να σκάμω. Ας κόψω το λαιμό τους, δεν με ενδιαφέρει, δεν πάω καθόλου. Δεν το έκαμε έτσι. Αλλά διότι τα άφησε όλα στην πρόνοια του Θεού. Και είπε εντάξει, εγώ δεν μπορώ να κάνω πολλά πράγματα, μέχρι σε ένα σημείο μπορώ να ενεργήσω, από εκεί και πέρα ο Θεός μπορεί να ενεργήσει καλύτερα από μένα. Και όταν ο άνθρωπος είχε εμπιστοσύνη στην πρόνοια του Θεού και προσεύχεται αντί να θέλει να τα ενεργεί όλα μόνος του και τα αφήνει στα χέρια του Θεού, τότε πραγματικά ο Θεός ενεργεί και λύει πολλά θέματα που εμείς θα τα λύαμε με έναν τρόπο όχι καλόν. Γι' αυτό και εμείς στην καθημερινή μας ζωή, όταν βλέπετε ότι ένα πράγμα δεν πάει μπροστά, βγάζει αίμα που λέμε, δεν είναι να τον κήξεις. Δεν είναι ανάγκη να το λύσετε εσείς αυτό το πρόβλημα. Τραβάτε λίγο πίσω και κάνετε προσευχή. Η προσευχή έχει μεγάλη δύναμη, πάρα πολύ μεγάλη δύναμη. Πολλοί άνθρωποι που μας παραπονούνται καμιά φορά και εμένα μου παραπονούνται αρκετοί ότι ήρθα και είπα στο πρόβλημα μου και μου είπες τίποτε. Μα δύνατο σου είπα, είπες με κάνω προσευχή. Δηλαδή θεωρούν ότι τότε τους είπα κάνετε προσευχή, ότι δεν είναι τίποτε. Μα αυτό είναι το παν. Αυτό είναι η λύση του προβλήματος σου, να κάνεις προσευχή. Αν σου έλεγα οτιδήποτε άλλον ανθρώπινο, θα τα κάνεις στη θάλασσα. Θα ήταν λάθος. Η προσευχή έχει τεράστια δύναμη. Τεράστια δύναμη. Ιδίως η προσευχή, το γονιό για τα παιδιά, έχει μεγάλη δύναμη. Το πνευματικό πατέρα για τα πνευματικά τους παιδιά, έχει μεγάλη δύναμη. Το σύζυγον, ο ένας σύζυγος για τον άλλον, τα παιδιά για τους γονείς τους. Έχουν μεγάλη δύναμη οι προσευχές αυτές. Και είναι ευπρόσδεκτες και ευάρεστες στον Θεό. Άρα λοιπόν όταν λέμε να προσευχόμαστε, δεν σημαίνει ότι δεν κάνουμε τίποτα. Ακριβώς κάνουμε το παν, που δεν έχει από εκεί πάνω να κάνεις. Η προσευχή είναι το πιο τέλειο πράγμα που μπορεί να γίνει. Η πιο τέλεια και πιο δυνατή ενέργεια που μπορεί να κάνεις είναι η προσευχή. Τα άλλα όλα. Μπορεί να κάνεις λάθος. Μπορεί να πεις θα πάω να πω τώρα αυτό και αυτό το πράγμα. Και περνούν οι μέρες και λες ρε παιδί με κάνα λάθος. Δεν έπρεπε να το πω έτσι. Δεν έπρεπε να ενεργήσω έτσι. Όλοι έχουμε πικράν πείρα. Όποτε μιλήσαμε, ιδιαίτερα όταν είμαστε φορτισμένοι. Είτε με συναισθήματα χαράς, είτε με συναισθήματα οργής, είτε με συναισθήματα λύπης, είτε με μηδέν συναισθήματα, κάνουμε λάθη. Αν είμαστε χαρούμενοι, θα πούμε κουβέντες παραπάνω από τις κανονικές και θα δεσμευτούμε σε πράγματα που δεν έπρεπε. Αν είμαστε λυπημένοι, πάλι θα πούμε πράγματα κατεχόμενα από τη λύπη μας ή από τον θυμό μας, που δεν θα είναι μέσα στη λογική, ας πούμε, αντιμετώπιση. Αν είμαστε αδιάφοροι και δεν μας νοιάζει, ας πούμε, αυτό το πράγμα, πάλι δεν θα είναι καλό, διότι θα το αντιμετώσουμε ψυχρά. Γι' αυτό η προσευχή έχει άλλη προσέγγιση των πραγμάτων. Είναι αποδεδειγμένο από τη ζωή μας ότι όσες φορές τραβήσαμε πίσω και προηγήθηκε η προσευχή για ένα θέμα που μας απασχολούσε, μια συνάντηση, μια ανεπίπληξη, μια διόρθωση, κάτι που μας απασχολεί. Είπαμε εντάξει, θα κάνουμε πρώτα προσευχή και μετά να το δούμε το θέμα αυτό. Πάντοτε όλα αυτά έβρισκαν μια σωστή πορεία και σωστή ενέργεια και σωστή λύση. Η προσευχή είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ο άνθρωπος που έμαθε να προσεύχεται λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος μπορεί και να χαλιναγωγεί και τις ενέργειές του τις απρόσεχτες. Ενώ αυτός που δεν προσεύχεται νομίζει ότι θα τα κάνει όλα μόνος του. Και βιάζεται να τα κάνει όλα, να τα λύσει όλα. Και συνήθως τα κάνουν η θάλασσα, τα κάνουν η σαλάτα, τα κάνουν η χάλια μαύρα, χειρότερα από ό,τι ήταν στην προηγούμενη φορά. Εδώ βλέπετε ο Απόστολος Παύλος. Παρόλο που ήταν τόσο μεγάλος Απόστολος και θα μπορούσε να πάει εκεί και να τακτοποιήσει το θέμα, ας πούμε, χωρίς να παραφερθεί. Δεν μπορούσε να συγκρατηθεί ο Απόστολος, σίγουρα θα μπορούσε. Αλλά καμιά φορά και τα ίδια τα πράγματα, η αλήθεια των πραγμάτων τραυματίζει τον άνθρωπο από μόνη της. Είπε καλύτερα να μην πάω, καλύτερα να μην πάω, να μην τους στενοχωρέσω με την παρουσία μου, να μην τους λυπήσω, να μην τους πω κάποια λόγια τα οποία πρέπει να τα πω, αλλά δεν είναι η θέση να τα αντέξω. Διότι όταν πάμε να πούμε κάτι σε κάποιον άνθρωπο, δεν είναι πάντοτε κριτήριο ότι πρέπει να τα ακούσει ή αυτή είναι η αλήθεια. Μπορεί αυτή να είναι η αλήθεια που λες εσύ πράγματι και ότι πρέπει να τα ακούσει πράγματι, αλλά πότε πρέπει να το πεις. Αυτό είναι ένα μεγάλο ερώτημα. Μπορεί να μην είναι έτοιμος να το ακούσει. Και σας ομολογώ κι εγώ από τη μικρή μου πείρα ότι το λέω και μια φορά στους πατέρες όταν κάνουμε συνάξεις των μοναχών, ότι ο πρώτος που κάνει υπακοή σε ένα μοναστήρι είναι ο γέροντας. Όλοι νομίζουν ότι οι μοναχοί κάνουν υπακοή στο γέροντα. Οι μοναχοί κάνουν υπακοή σε ένα γέροντα. Ο γέροντας κάνει υπακοή σε 40 μοναχούς. Διότι όταν μιλάς στον καθένα ή λες στον καθένα τι πρέπει να κάνει, σκέφτεται πώς είναι αυτός ο αδελφός, τι μπορεί να ακούσει, τι μπορεί να κάνει, τι δυσκολίες έχει στην προσωπικότητά του, στην προσωπική του ζωή. Θυμάμαι ένα γέροντα που έλεγε ότι για 20 χρόνια ήθελα να πω σε έναν αδερφό μια παρατήρηση. Κάποιος αδερφός έκανε ένα πράγμα το οποίο ήταν λάθος. Ήταν κακό πράγμα. Εντάξει, δεν ήταν αμαρτία, αλλά ήταν μια απροσεξία, κάτι που δεν συνήθεν με το μοναχικό σχήμα. Και ήθελα να του πει ότι αυτό το πράγμα που κάνεις πάτερ δεν συνάδει με το μοναχικό σχήμα που έχεις πάνω σου. Για 20 χρόνια μας έλεγε αυτός ο γέροντας, έκανα υπομονή και δεν του έλεγα αυτό το πράγμα. Και περίμενα να έρθει η ώρα να του το πω. 20 χρόνια τον περίμενα. Ήρθε 20 χρονών και έγινε 45 χρόνια να του το πω αυτήν την κουβέντα. Και πάλι δεν το καταλαβαίνω απόλυτα. Τόση υπομονή να έκαμε. Δεν περίμενα να δει πότε θα του το πει. Το είδε να κάνει και ο Θεός. Δεν θα μπορούσε να μας πει ο Θεός το θέλημά του από τότε που είμαστε 15 χρόνια, θα μπορούσε. Γιατί δεν μας το λέει? Διότι δεν μπορούμε να το ακούσουμε. Δεν μπορούμε να το δεχθούμε. Δεν μπορούμε να το χωνέψουμε. Δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Και γι' αυτό και ο Θεός αποκρύπτει το θέλημά του. Δεν μας το λέει, δεν μας το φανερώνει. Μέχρι να έρθει η ώρα που να οριμάσουμε κι εμείς να ακούσουμε αυτό που θέλει ο Θεός. Η περίπτωση του Αποστόλου Παύλου. Ο Θεός δεν ήθελε ο Παύλος να έρθει κοντά του και να μην κάνει εκείνα εγκλήματα. Σίγουρα ήθελε. Γιατί δεν το έκαμε? Διότι δεν ήταν έτοιμος ο Παύλος να το δεχθεί αυτό το πράγμα. Άρα, κριτήριο δεν είναι μόνο το τι πρέπει να πω και το αν είναι αλήθεια αυτό που θα το πω και αν πρέπει να το πω, αλλά είναι και το πότε θα το πω αυτό το πράγμα, ένα μεγάλο κριτήριο. Λένε οι πατέρες ένα ωραίο λόγο, το καλό ούκε στην καλό, εάν μη καλό γίνεται. Το καλό πράγμα, λένε οι πατέρες, δεν είναι καλό εάν δεν γίνει και με καλόν τρόπο. Μπορεί, ας πούμε, να είναι καλό να πεις στον παιδί σου, στον μαθητή σου, στον συνάδελφό σου, στον συνυφιστάμενο σου, στον σύζυγό σου, στον οποιονδήποτε, μια παρατήρηση. Είναι καλή η παρατήρηση που του λέεις. Πρέπει να του την πεις. Είναι καλό πράγμα που θα του πεις. Αλλά το πότε θα του την πεις. Αυτό να το προσέξετε και στη συζυγία, στην οικογένεια μέσα. Διότι πολλά πράγματα που ξεσπούμε στην οικογένεια, καταιγίδες που ξεσπούν, είναι διότι λέμε πράγματα σε ακατάλληλη ώρα. Έρχεται ο άλλος κουρασμένος, άνοιγε την πόρτα, μπαίνει σπίτι, κουρασμένος, σκοτωμένος, κουβαλώντας όλα τα προβλήματα της δουλειάς του. Μην τον περιμένει και εσύ με ένα στόμα ανοιχτό, το αρκέψεις, ένα πιες από εκεί, ένα πιες από εδώ, ένα κάνει εκείνο, ένα κάνει το άλλο. Έλα έτσι είχαμε η κόρη σου, ο γιος σου, αυτό σου, το ένα το άλλο. Θα ξεσπάσει, θα κραγεί. Ας τον να ερεμήσει, να χαλαρώσει, να βρεις τον χρόνο να το πεις και με τα παιδιά μας. Δεν πρέπει να τους λέμε ανά πάσα στιγμή συνεχώς παρατηρήσεις και υποδείξεις και κηρύγματα και συμβουλές και πράγματα πολλά. Να είναι στην κατάλληλη ώρα, στην κατάλληλη στιγμή και όσα μπορεί να ακούσει ο άλλος άνθρωπος. Είναι και υποδείξεις και συμβουλές σαν το φαγητό. Μπορεί ένα φαγητό να είναι ωραίο. Αλλά αν ταΐζεις τον άλλο συνέχεια, όσο νερό και αν το φαΐ, θα κάνει με το. Φτάνει. Έφαγε. Δεν μπορεί να φάει άλλο. Εσύ με το ζόρι του τον πήξεις το φαΐ στο στόμα. Δεν γίνεται. Μπορεί να είναι πολύ καλές οι συμβουλές σου, αλλά δεν μπορεί να ακούσει άλλες. Δεν είναι θέση τώρα να ακούσει. Σιγά σιγά. Μην επιμένεις. Μην επιμένεις να πεις γιατί είναι καλά αυτά που θα του πεις και πρέπει να τα πεις και πρέπει να τα ξέρει. Κριτήριο λοιπόν δεν είναι μόνο το τι θα πεις εσύ. Κριτήριο είναι και τι μπορεί να ακούσει ο άλλος άνθρωπος. Γι' αυτό λέγει και ο Παύλος εδώ ότι παρόλο που ήταν καλά αυτά που θα τους έλεγε και έτσι έπρεπε να σου τα πει και έτσι έπρεπε να γίνουν, παρά τα αυτά όμως δεν ήταν η ώρα να τα ακούσουν. Γι' αυτό δεν πήγαινε εκεί να μην τους λυπήσει, να μην τους στενοχωρέσει. Πολλοί άνθρωποι λένε ας πούμε ότι τι θα κάνω όταν υπάρχει μία έντονη ατμόσφαιρα μέσα στο σπίτι. Εντάξει, φύγε. Πήγαινε στο δωμάτιο σου, βγες έξω, κάνε κάτι άλλο. Μην μείνεις εκεί μέσα στον κυκλώνα της έντασης. Θα παραφερθείς, θα σου φύγει ο έλεγχος. Θα στεναχωρήσεις και θα στεναχωρήσεις και θα στεναχωρηθείς. Κάνε μια υποχώρηση. Πολλές φορές έλεγε και ο αείμνηστος γεροντάς μας η υποχώρηση είναι νίκη. Και μας έλεγε ότι και στον τέχνη του πολέμου ότι οι άνθρωποι πολεμούσαν στήθος με στήθος, όχι όπως τώρα που πολεμούν τα κουμπιά. Η υποχώρηση ήταν μέρος της επίθεσης. Το να υποχωρήσεις ήταν επίθεση κατά κρίβεια. Μπορεί να νικούσεις υποχωρώντας. Και πολλές φορές νικάς τον αντίπαλό σου όταν υποχωρήσεις. Ενώ όταν πάει κατά μέτωπο σύγκρουση φαίνεσαι αντίθετα αποτελέσματα. Και το εκείνο που μας ενδιαφέρει δεν είναι το να νικήσω με την έννοια να συγκρουστώ κατά μέτωπο για να το συντρίψω. Το εκείνο που μας ενδιαφέρει είναι να κερδίσω τον αδελφό. Να τον κερδίσω. Όχι να τον συντρίψω. Να τον συντρίψω είναι εύκολο. Να τον κερδίσω είναι το δύσκολο. Γι' αυτό λοιπόν ο Παύλος, ο Άγιος Απόστολος Παύλος, σαν καλός πατέρας που ήταν. Βλέπετε εδώ δεν διστάζει να πει δεν θα πάω στην Κόρυθο γιατί λυπούμε τους αδελφούς, διότι αν πάω θα τους λυπήσω, θα στενοχωρέσω. Θα τους πω κάποια λόγια αυστηρά, πρέπει να τα πω, καλύτερα να μην πάω και τα λοιπά. Και φέρθηκε με αυτόν τον ταπεινόν τρόπο, η ταπείνωση είναι αυτό, διότι επίστευε ότι δεν εξαρτώνται όλα από αυτόν. Δεν το έλεγε ο λογισμός του ότι και αν δεν πάει τι θα γίνουν οι άνθρωποι εκεί. Διότι επίστευε στον Θεό, στην πρόνοια του Θεού και έλεγε εντάξει. Και εγώ αν δεν πάω, ο Θεός είναι μαζί τους και θα τους φωτίσει ο Θεός. Και προσήφχε το υπέρ των αδελφών του, στους οποίους ο Χριστός εξηγόρασε με το Πανάγιον του αίμα. Ούχο ότι κυριεύομεν αυτό της ημών της πίστεως, αλλά ότι συνεργίες με της χαράς ημών, τη γαρπίστε στήκατε. Αυτό λέει δεν σημαίνει πως θέλω να σας επιβληθώ σε ζητήματα της πίστεως, γιατί σε αυτά μένετε σταθεροί. Όμως επειδή θέλω να συμβάλλω στη χαρά σας. Επειδή λοιπόν ήθελε ο Παύλος να οι χριστιανοί να χαίρονται εν Χριστώ, τους είπε ότι δεν θα έρθω για να σας επιβληθώ επειδή είμαι Απόστολος, επειδή είμαι διδάσκαλος σας, επειδή είμαι πατέρας σας και έχω μία θέση στην Εκκλησία. θέλω να σας επιβληθώ στην πίστη, αλλά το κάνω αυτό διότι θέλω να είμαι συνεργός εις την χαρά σας, διότι πράγματι τη γαρπίστη εστήκατε. Είσαστε σταθεροί στην πίστη. Είσαστε σταθεροί στην πίστη. Βλέπετε, τους προσβάλλει από τη μια, τους μαλώνει, τους δίνει ένα χαστούκι, από την άλλη τους χαϊδεύει. Όπως λέει και η Γραφή, πατάξω, καγώ, ιάσομαι. Θα τους δώσω το χαστούκι, να τους χαϊδεύσω κιόλας από πάνω. Τους σέβει ότι είσαστε άταχτοι και με κάμετα μη έρθω να σας ζω. Και απέφυγα να έρθω για να μη σας ζω, παρά τα αυτά όμως σου λέει ότι είσαστε πιστοί άνθρωποι και δεν ήρθα για να, και όχι να σας ταλαιπωρήσω με την παρουσία μου, αλλά για να γίνω συνεργός της χαράς σας. Και συνεχίζει πιο κάτω, στο κεφάλαιο 2. Έκρινα δε με αυτό τούτο, το μη πάρειν εν λύπη ερθήν προς ημάς. Εσκέφτηκα, λέει, έκρινα σωστό να μη σας φέρω λύπη όταν θα έρθω ξανά κοντά σας. Κάτι πολύ σημαντικό, ξέρετε, για μας τους μεγάλους, για μας τους πατέρες, τους σαρκικούς και τους πνευματικούς. Να φροντίζετε στο σπίτι σας να είστε χαρούμενοι, να έχετε χαρούμενη φάτσα, όπως το λέμε. Διότι αν είμαστε μέσα στο σπίτι μας καραμουτσιασμένοι, έτσι το πούνε στα κυπριακά, και μουτρωμένοι και στεναχωρεμένοι, μεταδίδουμε αυτή την ατμόσφαιρα σε όλο το σπίτι. Το βλέπω κι εγώ στο μοναστήριο όταν είμαι. Αν πάω και είμαι κουρασμένος και έρθουν οι πατέρες να με συναντήσουν, να με υποδεχτούν, να με δεχτούν εκεί. Και πάω και κάτσω και μου κεράσουν ένα φρούτο, ένα καφέ, ένα κτλ. Και είμαι τόσο κουρασμένος που κοιμούμαι πάνω μου και δεν μιλώ και δεν κάνω τίποτα. Βλέπεις όλοι μένουν σιωπηλοί, μαραμένοι. Εάν έχω λίγη διάθεση και πω κάτι χαρούμενο και αυτό, χαίρονται όλοι. Το ίδιο πράγμα με στην οικογένεια. Εάν ας πούμε κάθεται η μάμα και σύν την κεφαλή της και λέει μπορώ να αντέχω, μπορώ να πεθάνω, να κάνω, να φτιάσω. Τι περιμένεις μες στο σπίτι να επικρατήσει ατμόσφαιρα θλίψης και αντίδρασης. Εάν κάνεις ατμόσφαιρα χαρμόσυνη όμως, χαίρονται όλοι οι άνθρωποι. Γι' αυτό ο Παύλος λέγεται δεν θέλω να σας προσθέσω λύπη και δεν θέλω να σας δημιουργώ στενοχωρία. Και κάπου αλλού λέει, αδερφοί, λέει, ευχάριστοι γίνεστε. Να είστε ευχάριστοι άνθρωποι. Επίσης σε έναν τόπο, να είσαι χαρούμενος. Να είσαι εύχαρης. Να μην σκορπάς γύρω σου απεσιοδοξία, πικρότητα, στεναχώρια, μούτρα, σκέψεις, λες Παναγία μας, μούχλα, ξυνήλα. Έχει ανθρώπους που από μόνοι τους δημιουργούν μια χαρά. Το βλέπω και εγώ που έρχονται άνθρωποι να εξομολογηθούν. Έρχονται άνθρωποι πραγματικά και σου αφήνουν μια χαρά, μια παρηγοριά. Χαρούμενοι. Μπορεί να έχουν πολλά προβλήματα. Αλλά έχουν μια γλυκύτητα, μια ευχάριστη διάθεση. Έχει ανθρώπους που μπορεί 2 λεπτά να μπουν μέσα στο εξομολογητάριο και να σε ρίξουν στα τάρταρα του Άδη. Τόσο βαρκοί οι άνθρωποι είναι. Τόσο βαρκιά κατάσταση έχουν μέσα τους. Όλα μαύρα, όλα άραχνα, όλα στριφνά, όλα δύσκολα. Όλα κουρασμένα, όλα γερασμένα. Δεν είναι ωραίο πράγμα αυτό. Δεν είναι ωραίο πράγμα αυτό. Δεν είναι ιδίωμα του ανθρώπου του Θεού. Ο άνθρωπος του Θεού έχει παρηγορία. Έχει μια ωραία ατμόσφαιρα. Παλαιότερα σας είπα ένα γεγονός που όταν είμαστε στο Άγιον Όρος και μια φορά θυμάστε το 1990-91 κάπου εκεί έγινε μια μεγάλη πυρκαγιά στο Άγιον Όρος. Και διήρχεσαι 14 μέρες η πυρκαγιά εκείνη. 14 μέρες κεγόταν όλο το Άγιον Όρος. Κάηκαν εκτάσεις απέραντες, δάση απέραντα κτλ. Και τότε ακούσαμε, είμαστε στον Μονίβα των Παιδίων, τρώγαμε, ήταν Κυριακή, αν δεν κάνω λάθος. Και είμαστε στην τράπεζα και κάποιος ήρθε και μας είπε ότι είμαστε στη Δάφνη και κενώθηκε η Σιμωνόπετρα. Κάηκε η Σιμωνόπετρα. Και έφυγαν όλοι οι πατέρες από το μοναστήρι και ο ηγούμενος. Και κατέβηκαν όλοι στη Δάφνη και είναι τώρα το μοναστήρι καίγεται. Στεναχωρηθήκαμε και ο γέροντας Ιωσήφη λέει πάμε να δούμε τι γίνεται, να συμπαρασταθούμε στους αδερφούς μας. Τι έγινε εκεί, πιάμε και εμείς το λαντρόβερ της Μονής και πήγαμε με τον γέροντα τον Ιωσήφη να δούμε τι γίνεται στη Δάφνη που κατέβηκαν οι πατέρες της Σιμωνόπετρας. Πήγαμε εκεί, είδαμε τους πατέρες, ειρηνικοί, Πράγματι, φλεγόταν όλη η περιοχή, το μοναστήρι περικυκλώθηκε από φλόγες, άρπαξε φωτιά και το μοναστήρι εξωτερικά. Ο γέροντας Εμιλιανός έφυγε από το μοναστήρι και κατέβηκε στη Δάφνη. Λέει, πάμε να τον δούμε. Πήγαμε σκοπό να τον παρηγορήσουμε. Μόλις τον είδαμε ήταν ολόχαρος. Καλώς ήρθατε, τι κάνετε, πώς είστε. Λέει ο γέροντας ο Ιωσήφ, λέει, γέροντα, ήρθαμε να σας δούμε έτσι από κοντά, τι είναι αυτό το πράγμα μας βρήκε. Γέροντα μου λέει, ό,τι πει ο Θεός. Ο κόσμος όλος και αν χαθεί, το θέλημα του Κυρίου γενές. Ό,τι πει ο Θεός. Θα σας κεράσουμε, φέρτε να κεράσουμε τους πατέρες. Έλα και εγώ, χαρά στην όρεξή τους. Εδώ καίγεται το μοναστήρι τους, μπορεί να γίνει στάχτη. Όλον ολόκληρο μοναστήρι του Αγίου Όρους. Και τόσο σπουδαίο και σημαντικό και ιερό. Και αυτό να μας κεράσει, να μας κάνει καφέ, να μας φέρει γλουκούμια, να μας φέρει εκεί, να μας φέρει τούτα. Και όλοι οι πατέρες. Αντιμετώπιζαν αυτήν την καταστροφική πιθανότητα, να πούμε. Με ένα πνεύμα ευχάριστο. Με ένα πνεύμα χαράς. Είχαν χαράν οι άνθρωποι. Διότι είχαν το Θεό μέσα τους. Και ο γέροντας ο Μιλιανός, που διακρινόταν για αυτήν την ευλογημένη, να πούμε έτσι, κατάσταση που εξέπεμπε και στους μοναχούς του και στις μοναχές και στους ανθρώπους που ήταν κοντά του. Και γενικά οι πατέρες μας ήταν άνθρωποι που δεν είχαν μιζέρια. Δεν είχαν μιζέρια. Δεν σου εξέπεμπαν αυτή τη μίζερη κατάσταση. Μπορεί να είχαν πολλά προβλήματα. Πολλά προβλήματα. Έλεγα για τον γέροντα Παΐσιον ότι όταν βγήκε από το χειρουργείο και τον είχα δει με μάσκες και με αυτά, πήγε ο γιατρός και λέει, γέροντα, πώς αισθάνεσαι? Λέει, σαν αστροναύτης. Του λέει. Και εκείνη την ώρα με το αστείο του. Δεν άρχισε να πει, μα θα πεθάνω, έχω καρκίνο, έχω εκείνο, έχω τ' άλλο. Τα αντιμετώπισε μια ειρήνη. Είναι σημαντικό λοιπόν να μάθουμε κι εμείς να μην είμαστε καταθλιπτικά όντα. Γιατί και αυτοί που είναι εκτός εκκλησίας μας μέφονται εμάς τους χριστιανούς και λένε, κοίταξε, αυτοί που πάνε στην εκκλησία είναι καταθλιπτικοί τύποι. Τους βλέπεις μουτρωμένοι, σκεφτικοί, κίτρινοι, χλωμοί. Θυμάμαι μια γυναίκα που μου λέει μια φορά, Μαναγία μου, και εγώ έτσι χλωμό πρόσωπο, σαν το βλέπω στην εκκλησία. Δεν είναι ωραίο πράγμα να είμαστε κακόμοιροι. Δεν είναι όμορφο πράγμα να γίνουμε κακόμοιροι. Πρέπει να είμαστε χαρούμενοι. Ούτε πάλι να γίνουμε μάσκες. Να πάμε να κάνουμε διάφορες χαζομάρες, να είμαστε τάχα, ας πούμε, περιποιημένοι. Φυσιολογικά πράγματα, όμορφα πράγματα, ωραία, ειρηνικά, ήσυχα. Και λέει στο στίχο 2, κάτι πολύ ωραίο. Ήγαρ εγώ λοιπόν εμάς και τι σε στενοφρένομαι η μη ολυπούμενος εξ εμού. Εάν λέει εγώ σας στενοχωρώ, εμένα ποιος είναι αυτός που με φρένει παρά μόνο αυτός που λυπάται από μένα. Δηλαδή τους λέει ο Απόστολος Παύλος ότι ας και να σας στενοχωρέσω ακόμα, εγώ χαίρομαι που στενοχωρείστε, διότι σαν καλοί μαθητές που είσαστε, με αφήνετε εμένα το δάσκαλό σας να σας στενοχωρέσω, να σας πιέσω για να διορθωθείτε. Και τι σε στενοφρένομαι ή μη ολυπούμενος εξ εμού. Και ποιος είναι αυτός που με κάνει να είμαι χαρούμενος παρά αυτός που λυπάται από μένα. Γιατί γίνεται αυτό? Διότι όταν έχω το θάρρος και στενοχωρέσω έναν άνθρωπο, σημαίνει ότι μου δίνει το δικαίωμα να του πω δύο λόγια που του χρειάζονται. Μπορεί να στεναχωρηθεί, αλλά θα το κάνει αυτό που θα του πω. Θα αγωνιστεί, θα διορθωθεί, θα πάει καλύτερα. Όπως ο γιατρός που ξέρει ότι θα σε πονέσει τώρα, που θα σε πιέσει, που θα σε βάλει την ένεση, που θα σε κάνει χειρουργείο. Αλλά ξέρει να γίνεις καλά. Και ξέρει ότι θα τον αφήσεις και του λες, γιατρέ, κάνε ό,τι θέλεις, μην στεναχωριέσαι. Προχώρα. Δεν κάνουμε ένα ταξί σαν τα μωρά που κλωτσούμε τον γιατρό, τον αφήνουμε να δουλέψει πάνω μας. Και δεν αφήνουμε τον γιατρό να εργαστεί και δεν μπορεί να κάνει δουλειά του άνθρωπος. Και στην πνευματική ζωή αυτό γίνεται. Και στη μοναχική ζωή, ξέρετε. Ένας γέροντας δουλεύει πάνω στη ψυχή ενός μαθητού του. Όταν ξέρει ότι ό,τι και να πω αυτού του μαθητή, αυτού του μοναχού, δεν θα καρά μου τσώσει και να σηκωστεί να φύγει και να στενοχωριέμαι κι εγώ ύστερα. Αλλά θα λυπηθεί μεν, διότι σίγουρα όταν μας κάνουν παρατηρήσεις, όταν μας μαλώνουν, όταν μας εντοπίζουν τα λάθη μας, στενοχωριούμαστε, βέβαια άνθρωποι είμαστε, δεν είμαστε τραλαλά, αλλά αφήνουμε τον πνευματικό μας πατέρα να μας εγχειρήσει, να μας πονέσει και είμαστε παραδομένοι στα χέρια του πνευματικού μας πατρός. Όπως και ένα παιδί σας, άμα ξέρει το παιδί μου, ό,τι και να του πω, μπορεί να κλάψει, μπορεί να στεναχωρηθεί, αλλά δεν θα μου κόψει την καλή μέρα, θα σηκώ, ανοίξει την πόρτα να φύγει, να μην ξανάρθει. Να το καταλάβει, να το δουλέψει, να κλάψει, αλλά να το καταλάβει. Χαίρεται ο γονιός, διότι έχει το θάρρος να μιλήσει στο παιδί του. Όπως και το παιδί έχει το θάρρος να μιλήσει στις γονείς του, και αυτό το προσέξουμε οι γονείς. Διότι πρέπει τα παιδιά μας να έχουν το θάρρος να μας μιλούν. Να μην μας πιάνει το αλίμο και λέμε στα παιδιά μας, Γιώργο, την πόρτα. Γιατί σε κάνει μέσα. Μπράβο ρε Γιώργη, πάρτε ρε. Bye. Έσπασε και την πόρτα. Τα παιδιά μας μαθαίνουν απλότητα. Γι' αυτό του μιλώ, για να μάθετε εσείς μεγάλοι να είστε απλοί άνθρωποι. Βλέπετε, δεν κομπλεξάρει να μιλήσει όπως... Μιλά όπως θέλει. Έτσι του... Αυτά έτσι είναι. Πόσα μπορούν να μας διδάξουν τα παιδιά τα μικρά. Εμείς θα κοκκινίζαμε, πάπα αυτή μου είπε τώρα και με πρόσβαλε και πήρε την καρέκλα και αυτό και αυτό και παρεξήγησε και θέλαμε να δώσουν εξηγήσεις και μπροστά στον κόσμο όλο με έκανε ρεζίλι. Ακούεις κάτι πράγματα ώρες όλες, χαρά στην πολυπλοκότητα πιον. Μιλάς του μικρού, απαντάς σου, κάνει την καρέκλα και φεύγει, φακάτσε μια του τσόρτας. Sorry, λαλή. Πάει. Ούτε γάτα ούτε ζημιά. Μακαρή απλότηση. Λοιπόν, και τα παιδιά μας να μπορούν να μας μιλούν ελεύθερα. Να ξέρει το παιδί ότι ό,τι και να πω της μάμας μου και τον παπά μου, έτσι θα την πια τα λίμω να θέλει να αυτοκτονήσει και να θέλει να φύγει, να πάει να χαθεί. Αλλά μπορεί να με ακούσει. Είναι σημαντικό πράγμα αυτό. Να δώσουμε στα παιδιά μας την αίσθηση ότι μπορώ να σε ακούσω ό,τι και να μου πεις. Δεν θα με πιάει κατάθλιψη, δεν θα πάω να πίνω χάπια όλη νύχτα να συνέρθω ή να μπορώ, φέρτε μου γιατρό ή φέρτε μου την άμπολα να με πάρει στο νοσοκομείο. Μπορώ να το ακούσω. Αυτό είναι σημαντικό. Και το ίδιο και εμείς με τα παιδιά μας. Να μπορώ να πω οτιδήποτε στο παιδί μου και να ξέρω ότι μπορεί να με ακούσει το παιδί. Είναι πολύ ευχάριστο πράγμα για τον γονιό, για τον δάσκαλο, για τον πνευματικό πατέρα, να μπορεί να πει στον άλλον άνθρωπο αυτό που θέλει να του πει και να το αποδεχτεί ο άλλος και να μην έχει καμιά δυσκολία. Άρα λοιπόν, λέει ο Παύλος, αυτός που με κάνει και χαίρομαι είναι αυτός που στενοχωριέται από μένα. Τον στενοχωρώ και την ωφέλειά του. Και τον βλέπω που στενοχωριέται, αλλά χαίρομαι διότι με αφήνει να τον στενοχωρέσω και να τον ωφελήσω. Και έγραψα εμήν τούτο, λέει αυτό, σας έγραψα αυτό το πράγμα. Για μήπως όταν έρθω στενοχωρηθώ ενώ έπρεπε να χαρώ. Πεπιθώ σε επιπάντας ημάς, έχοντας την πεποίθηση από όλους σας, ότι η χαρά η δική μου είναι και η χαρά δική σας. Αφού εγώ θα χαρώ όταν βλέπω ότι εσείς μπορεί να στριμωχτείτε αλλά θα προχωρήσετε πνευματικά, αυτή η δική μου χαρά θα είναι και δική σας χαρά. Διότι, λέει εδώ ο Παύλος, στίχον 4, εκάρ πολλής θλίψεως και συνοχής καρδίας έγραψε εμήν δια πολλών δακρύων, ούχι να λυπηθείτε, αλλά την αγάπη να γνώτη να έχω περισσοτέρως εις εμάς. Σας έγραψα, λέει, την προηγούμενη επιστολή. Γράφτηκε και μια άλλη επιστολή που φαίνεται χάθηκε, δεν υπάρχει. Έτσι φαίνεται ότι νοείται. Μπορεί να είναι ακόμα μια επιστολή που χάθηκε, δεν υπάρχει. Αλλά λέει, μιλά για μια επιστολή, σας έγραψα, λέει, με πολύ θλίψη, είμαι πολύ στενοχωρεμένος και συνοχής καρδίας. Η καρδιά μου ήταν διαλυμένη από την στενοχώρια μου και από τη θλίψη μου. Δια πολλών δακρύων, με πολλά δάκρυα. Σκεφτείτε ένας Απόστολος, ένας τέτοιος γίγαντας πνευματικός, να γράφει με πολύ στενοχώρια, με πολύ συνοχή καρδίας, με πολλά δάκρυα. Καταλάβετε πώς είναι η στάση των πνευματικών πατέρων, όπως εσείς που είσαστε σαρκικοί γονείς. Τα παιδιά στα μεγαλώνεται όχι μόνο χαρούμενα και τραγουδώντας, αλλά και με δάκρυα και με πόνο και με κόπο. Και ένας γονιός δίνει και πολύ αγάπη και πολύ πόνο στα παιδιά του, μεγαλώνοντας τα και ζώντας τις δυσκολίες και τα προβλήματά τους, έτσι και οι πνευματικοί πατέρες. Και αυτό το έκαμα, λέει, για να γνωρίσετε την αγάπη που σας αγαπώ, περισσότερος ημάς, με περίσσια αγάπη, με πολύ αγάπη. Σας αγαπώ πραγματικά, γι' αυτό σας έγραψα με πολύ θλίψη, με πολύ αγάπη, με πολλά δάκρυα, με πολύ συνοχή καρδίας. Αυτή είναι η αγάπη των πνευματικών μας πατέρων, των Αγίων Αποστόλων, των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας μας. Δεν ήταν η ζωή τους στρωμένη με ροδοπέταλα, ούτε η σχέση τους με τους χριστιανούς ήταν μια σχέση η οποία τους έφερνε πάντοτε χαρά και ευφροσύνη. Αντίθετα, είναι μια σχέση η οποία έφερνε πολλές θλίψεις, πολλές δυσκολίες, πολλά δάκρυα, πολύ πόνο, που πολλές φορές ούτε κανείς τα ξέρει αυτά τα πράγματα, πού να τα πεις και ποιος μπορεί να σε καταλάβει και δεν χρειάζεται να πεις και πουθενά αυτά τα πράγματα. Όπως μια μητέρα, όπως ένας πατέρας μπορεί να βιώνει μέσα στο σπίτι του πολλή δυσκολία, πολλή στεναχώρια, πολλά προβλήματα, αλλά τα κρύβει μέσα στην καρδιά του για να μην δημιουργήσει ατμόσφαιρα θλίψεως μέσα στο σπίτι του και να στενοχωρεί τα παιδιά του ή τη γυναίκα του ή το οικογενειακό του περιβάλλον. Θυμάμαι μια φορά στο Άγιον Όρος, έτυχα να είμαι σε μια σύναξη μιας αδελφότητος την πρωτοχρονιά που κόβαν τη βασιλόπιτα και έκοψαν οι πατέρες τη βασιλόπιτα και έδωκαν και του γέροντα, την τύλιξε στο χαρτομάντιλο, όχι το δικό μας γέροντα, ενός άλλου, και την έβαλε και στο τραπεζάκι. Του λέει: «Γέροντα, δεν θα φας τη βασιλόπιτα σου?» «Έφα προηγουμένως», λέει ο καημένος. Κάποιος υπήρξε, λέει, καμένα από κάτω. Κάτι του είπε, το στεναχώρησε και λέει: «Έφαγα προηγουμένως εγώ βασιλόπιτα. Δεν χρειάζεται να φάω από αυτή». Ήθελε να πει, να δει ότι έγινε μια στενοχωρία, έγινε μια θλίψη. Και πράγματι, η θέση των πνευματικών πατέρων, η θέση των πνευματικών πατέρων, όπως και των βιολογικών πατέρων, δεν είναι μόνο χαρά. Έχει και χαρές, έχει και ευλογία, έχει και χάρη. Αλλά έχει και πολλές θλίψεις, πολλές δυσκολίες, πολλά δάκρυα, πολλές αγωνίες. Το να είναι κανείς πατέρας πνευματικός και σε αδελφούς του και βιολογικός στα παιδιά του και στην οικογένειά του. Όλα αυτά όμως μας φέρνουν μια μεγάλη, έτσι, πνευματική καρποφορία. Γιατί όλα γίνονται για τον Χριστό, για την αγάπη του Χριστού. Και μας έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, καμιά φορά μιλώντας για την ζωή του Χριστού, και έλεγε: «Ο Χριστός δεν θα μπορούσε να κάνει λιγότερα πράγματα να μην ταλαιπωρηθεί τόσο». Και έλεγε, ας πούμε, δεν θα μπορούσε να πάσχει λιγότερο. Ή όταν πήγαινε και γεννήθηκε, ήταν ανάγκη να παραγγελθεί ένα στάβλο. Πολλοί από εσάς ξέρετε τι σημαίνει στάβλος, έτσι. Κάποιοι ακούν στάβλο και νομίζουν ότι είναι οι φάθνες που βλέπουμε στις πλατείες εδώ με τα αγγελούδια και τα γαϊδουράκια και μια φαντινούλα ωραία που έχει μέσα ένα ωραίο μωρό που σπαρταρά. Φάθνη σημαίνει βρωμιά και δυσοδεία. Στάβλος. Όσοι έχουμε στάβλος και εμείς είχαμε στάβλος στο Άγιον Όρος και εσείς στα χωριά σας έχετε στάβλος, ξέρετε τι σημαίνει στάβλος. Στάβλος με σημασία της λέξης. Κόπρια. Καθαρσίες, βρωμιές. Δεν έχει χειρότερο πράγμα από ένα στάβλο. Ακόμα και οι τουαλέτες και τα αποχωρητήρια τα ανθρώπινα είναι πιο καθαρά από ένα στάβλο. Διότι τα περιποιούμαστε και τα καθαρίζουμε. Ο στάβλος είναι στάβλος. Είναι ζώα, είναι ακαθαρσίες. Και εκείνα πρέπει να καθαρίζουμε. Αλλά τότε η εποχή εκείνη δεν είχαν αυτά τα φρονήματα που έχουμε σήμερα. Δεν θα μπορούσε ο Χριστός να γεννηθεί σε ένα σπιτάκι περιποιημένο, με καθαρά σεντονάκια, σε ένα κρεβατάκι, λίγα πράγματα κάπως καλύτερα. Γιατί τα έκαμε όλα αυτά? Έκαμε τα χειρότερα, ας πούμε, μπορούσε να επιλέξει. Για να συγκινήσει τον άνθρωπο. Για να μας δείξει πόσο μας αγαπά και να συγκινήσει την καρδιά μας και να μας πει ότι μας αγαπά τόσο πολύ που έκαμε τα πάντα για μας. Και έτσι να συγκινηθούμε και εμείς να κάνουμε και εμείς κάτι λίγο. Να κρίνουμε τη ζωή μας με την Αγία Ζωή του Χριστού μας. Το ίδιο και οι πνευματικοί πατέρες. Γιατί υποφέρουν τόσες πολλές οδύνες για τη ζωή της Εκκλησίας, για την πνευματική ζωή των παιδιών τους, προσευχόμενοι για τα παιδιά τους και όλα αυτά, για να δείξουν τη μεγάλη τους αγάπη αλλά και καρποφορούν πνευματικά. Αυτές όλες οι αγώνες, οι ταλαιπωρίες, οι θλίψεις, τα δάκρυα φέρουν πολύ καρπό πνευματικό, έτσι. Πώς λέγει εκεί το απολυτίκιο του Άγιου Σάββατο Αγιασμένου, «Τες των δακρύων σουροές της ερήμου το άγωνον Αγιώργη σας και της εκβάθους στεναγμής εις εκατόντους πόνους καρποφόρη σας και η αίγωνα σφωστήρ». Δεν είναι αυτά τα πράγματα, δεν γίνονται με ροδοστέματα για τους καναπέδες. Γίνονται με κόπους, με μόχθους, με αγώνες, με δάκρυα, με αγωνίες, αλλά φέρουν καρπών πολύ. Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Δεν σκοτώνουν τον άνθρωπο, δεν τον διαλύουν, δεν τον αποσυνθέτουν, τον καρποφορούν πάρα πολύ. Και καρπούς πνευματικούς ο άνθρωπος και φτάνει σε ειρήνη και γαλήνη και ηρεμία και έχει τον Χριστό μέσα στην καρδιά του. Όταν ο Χριστός μπει στη φάτνη και στάβλο να είναι η καρδιά σου, θα γεμίσει φως και αγγέλους. Άμα ο Χριστός δεν μπει μέσα στην καρδιά μας, ό,τι θέλεις βάλε. Βάλε ό,τι θέλεις. Πλούτη, δόξες, τιμές, εφημίες, ό,τι θέλεις βάλε. Μηδέν. Υπάρχει ένα τεράστιο κενό που δεν γεμίζει με τίποτα παρά μόνο με την παρουσία του Χριστού. Αυτά ήθελα να σας πω για σήμερα. Εάν θέλετε κάτι να ρωτήσετε, είμαι στη διάθεσή σας. Έφυγε ο Κύριος Χρήστος. Α, είσαι διάδοχος του Άγιου Χρήστου. Εντάξει, προηγείται η Κωνσταντία. Ναι, Κωνσταντία.
Ήθελα να ρωτήσω, αυτές τις μέρες που είναι νηστεία πριν τα Χριστούγεννα, ο πλήστος κόσμος λέει, μα δεν νηστεύουμε τώρα που είναι τα Χριστούγεννα, γιατί είναι μέρα χαράς. Μόνο το Πάσχα νηστεύουμε. Τι να απαντούμε στα άτομα που μας μιλούμε αυτόν τον τρόπο.
Τι να τους απαντήσεις, περαστικά σας. Νηστεύετε όποτε θέλετε. Εάν η νηστεία είναι μια υπακοή στο σώμα της Εκκλησίας, δεν νηστεύουμε γιατί το θέλουμε ή γιατί έτσι μας κάπνισε. Όλη η Εκκλησία νηστεύει και νηστεύουμε όλοι μας. Είμαστε μέλη της Εκκλησίας. Εάν δεν θέλεις να νηστεύσεις, κάνε όπως θέλεις. Αλλά εάν αισθάνεσαι ότι ανήκεις στο σώμα της Εκκλησίας, ένα σώμα που πορεύεται σταθερά σε μια πορεία, ενσωματώνεσαι σε αυτό το σώμα της Εκκλησίας. Η Εκκλησία νηστεύει τώρα, όλοι νηστεύουμε, θα νηστεύσεις και εσύ. Αν εσύ έκρινες ότι δεν νηστεύουμε γιατί πενθούμε τον Χριστό στα πάθη του, για τον εαυτό μας που νηστεύουμε. Δεν νηστεύουμε για τον Χριστό, επειδή σταυρώθηκε και είμαστε λυπημένοι. Αντίθετα, δόξα τη Αγία Σταυρώση σου Κύριε λέμε. Είναι δόξα και χαρά η Σταύρωση του Χριστού μας. Νηστεύουμε για τις αμαρτίες μας, νηστεύουμε για τα λάθη μας. Για μας νηστεύουμε, δεν για τον Χριστό. Και όταν νηστεύουμε, δεν νηστεύουμε γιατί είναι θλιβερό το γεγονός που έρχεται μπροστά μας. Ακριβώς, επειδή είναι χαρμόσυνο και είναι χαριτωμένο και είναι γεμάτο χάρη, νηστεύουμε για να ετοιμαστούμε να γευθούμε την μεγάλη χάρη της Αγίας Δεσποτικής Εορτής. Αυτό νηστεύουμε. Εντάξει, κάποιοι άνθρωποι έχουν άλλη αντίληψη, δικαίωμά τους. Ναι, Χρυσοβαλάντο, τρέξε εκεί σε εκείνον τελευταίο τον παππούν εκεί κάτω που κάθεται. Να του πω και ένα κομπλιμέντο του Άκη να.
Οκτώ φορές, παππούς.
Είσαι εις οκτώ αγκόνια. Μπράβο, Άκη.
Ευχαριστώ. Γερόντα, πράγματι επιθυμήσαμε τον κύριο Χρήστο, διότι μας είχε ωραίες ερωτήσεις στο τέλος. Έχω μία, πριν λίγες μέρες διάβασα για πρώτη φορά κάτι το οποίο με εντυπωσίασε πολύ, που αφορά τους τρεις μάγους. Πώς ανακάλυψαν, πώς ήρθαν στην γέννηση. Και επειδή είναι επίκαιρο, ήθελα να ρωτήσω, ο Φώτης Κόντογλου έγραψε το 1955 κάτι που αναφέρεται σε έναν Βαλαάμ προφήτη το 1300 π.Χ. από τη Μεσοποταμία. Μάγων δηλαδή, πρόγονων τους μάγους. Ο οποίος είχε, λέει ο Φώτης Κόντογλου, είχε προφητέψει, αναφέρει ότι ένας άρχοντας θα γεννηθεί από το γένος των Εβραίων και θα βασιλέψει στα έθνη. Αν περίπου ναι, είναι σωστά που το λέω. Ναι. Αυτό το πράγμα η Εκκλησία το υιοθετεί.
Μα το αναφέρει η Παλαιά Διαθήκη.
Α, έτσι.
Για τον προφήτη Βαλαάμ.
Βαλαάμ, ναι.
ο οποίος προχωρούσε και τον σταμάτησε τον όνον, το γαϊδουράκι, το αρχάγγελος Μιχαήλ. Και δεν, ποιος?
Το βρήκα από το
Μάρτης.
Ναι, ναι, ο
αρχάγγελος. Το αναφέρει η Παλαιά Διαθήκη. Διαβάσει την Παλαιά Διαθήκη.
Εγώ εντάξει, πού να το βρω, εγώ πήγα στο ίντερνετ.
Εκεί προφήτευσε ότι άστρο να ανατελεί εξιούδα, ότι θα ανατείλει έναν άστρο παράξενο. Θα έχει αντίθετη τροχιά. Που θα προμηνεί την έλευση του ενός βασιλέως. Και ήξεραν οι Βαβυλώνοι, οι Πέρσες, αυτήν την προφητεία του Βαλά. Και όταν το είδαν το άστρο που ανέτειλε τη περιοχή του Ιούδα, που πήγαινε αντίθετα, που δεν ήταν άστρο τελικά, ήταν αρχάγγελος, ήταν άγγελος Κυρίου, ακολούθησαν τον άγγελο που φαινόταν ως άστρος, αστέρας. Ο αστέρας δεν ήταν φυσικός αστέρας, ήταν άγγελος. Άγγελος Κυρίου.
Αυτόν τον...
Αναφέρεται πριν 1300 χρόνια στον Βαλάμ. Το αναφέρει η Παλαιά Διαθήκη. Αν διαβάσετε, δεν απατώμε στο κεφάλαιο της, στο βιβλίο της Γενέσεως. Στα πρώτα, στην μετάτευχο αναφέρεται.
Δεν έχω ακούσει ποτέ και εντυπωσιάστηκα πολύ.
Α, σου πω που είναι, σου δίνω
σημείο. Το βρήκα από το ίντερνετ που το έγραψε ο Κόντογλου.
Ο Κόντογλου το πήρε από την Παλαιά Διαθήκη.
Ναι, ναι, να το βρω, μου πείτε να το
βρω. Ναι, βέβαια.
Το άλλο γερόντα, ο αστέρας αυτός, αν μπορούσε να τον δει ο κάθε άνθρωπος, ήταν πνευματικός αστέρας.
Μόνον η μάχη τον έβλεπα.
Δεν μπορούσε να τον δει ούτε ο Ηρώδης τον είδε, ούτε κανένα άλλο.
Όχι, δεν τον είδε. Τον έβλεπαν οι μάγοι που τους οδηγούσε.
Μάλιστα.
Και αυτό φαίνεται ότι δεν είναι αστέρας πλανήτης, αστέρας όπως το αστρικό σύστημα. Δηλαδή πήγαινε αντίθετα.
Ναι.
Και πήγαινε όπου ήθελε να τους δείξει το πεδίο. Δεν πήγαινε όπως πάντα αστέρια όλα. Και κάνανε σχεδόν δύο χρόνια. Σχεδόν να βρουν τον Χριστό. Και οι βοσκοί έβλεπαν τους αγγέλους βέβαια. Ούτε εκείνους τους έβλεπαν οι άλλοι. Οι ποιμένες τους έβλεπαν. Δεν έβλεπαν ο κόσμος όλος τον αστέρα και τους ποιμένες. Παλεύτες Γιώργο.
Ναι.
Γιατί ρε.
Έγιναμε τρία άτομα τώρα.
Αλλά λίγα ρε τώρα. Δώσεις άλλη μια της πόρτα να δούμε. Την πόρτα αν πάλι να την ευκάρεις τώρα που να ευκείς. Λάβετε μαθήματα απλότητος. Εμείς οι μεγάλοι, οι πολύπλοκοι, προσβαλούμαστε.
Δικαιούμαι ακόμα μια.
Δικαιούσε ακόμα μια.
Είχα αναφέρει πριν στην κατά τη διάρκεια της Θείας Κοινωνίας. Μπορεί η Θεία Κοινωνία να τελειώσει σε 3 λεπτά ή 5 ή να χρειαστεί 20 λεπτά και περισσότερο. Εάν ξεκινάμε το πιστεύω Κύριε και ομολογώ για 5 λεπτά περίπου το αναγνώστη και μετά αρχίζουν οι ψάλτες και μπορεί να πηγαίνουν για 15-20 λεπτά και με συγχωρείτε που το λέω κάποτε, είναι πολλά κουραστική.
Είναι μου να κάνω ένα κοιμό.
Να, μπορούν να προσθεθούν περισσότερες προσευχές από αναγνώστην. Όπως φέρει πίν το απορριπαρών χιλέων, εκείνον την ορότα των
μπορούν να προσφέρουν, αλλά να ξέρετε ότι η πράξη, η λειτουργική πράξη εκκλησίας είναι να ψάλετε το κοινωνικό. Και έχει σημασία το ότι ψάλετε κοινωνικό χωρίς νοήματα. Διότι εκείνη την ώρα προσευχόμαστε ενώπιον του Χριστού και δεν παρακολουθούμε νοήματα άλλα. Και είμαστε συγκεντρωμένοι στο γεγονός ότι πάμε να συναντήσουμε τον Χριστό. Δεν έχει νοήματα εκείνη την ώρα. Είναι μια μελωδία κατανυχτική, πνευματική. Βέβαια πρέπει να ξέρουν και ψάλε να την ψάλουν. Αλλά αυτό ταυτόχρονα σημαίνει ότι και εμείς που δεν ψάλουμε πρέπει να σκεφτούμε μήπως πρέπει να μάθουμε να ψάλουμε. Διότι θέλουμε ψάρτες. Θέλουμε ιερείς, θέλουμε διακόνους, θέλουμε αναγνώστες. Ορίστε, στάδια δόξη λαμπρών, περάστε μέσα. Είχε μια κυρία που δεν άφηνε τον άντρα της να γίνει ιερέας. Αλλά η κυρία αυτή ήταν εξομολόγηση. Λέω θα σου κάνω ένα πείραμα να δούμε τι θα κάνεις. Πάτερ μου να έρθω εξομολογηθώ. Όχι κυρία μου, δεν μπορεί να εξομολογηθώ. Γιατί δεν προλαβαίνω να σε εξομολογήσω. Μα τον κόσμο λέω εξομολογάστο. Ναι, τον κόσμο λέω εξομολογώ το, εσένα δεν μπορώ να σε εξομολογήσω. Γιατί δεν προλαβαίνω καλή, δεν θέλω να σε εξομολογήσω. Δεν έχω χρόνο για σένα. Εσύ τον άντρα σου, έφαστο μου τη γλώσσα γιατί είμαι σου να γίνει ιερέας. Εσύ πνευματικό θέλεις, παπά να σε κοινωνά θέλεις, την εκκλησία να λειτουργά θέλεις. Το σύζυγό σου δεν τον αφήνει να γίνει ιερέας όμως. Δεν μπορώ να το φανταστώ ιερέα. Καλά, τι σημαίνει, πώς είσαι άνθρωπος της εκκλησίας και συμπεριφέρεσαι με αυτόν τον τρόπο. Θέλω να πω το εξής πράγμα. Όταν πάμε και εκκλησία και λέτε, μα αν είχε ψάρτης η εκκλησία. Πρέπει να σκεφτούμε κι εμείς, εντάξει, δεν είχε ψάρτης η εκκλησία. Έχετε δίκιο. Εγώ όμως τι μπορώ να κάνω, να μάθω κι εγώ να ψάλλω. Μάθετε τα παιδιά σας να ψάλλουν. ψάλλετε εσείς ήδη, βοηθάτε την Εκκλησία. Και τα φλάγγελια μας ψάλλουν. Εμείς θα ψάλλουμε. Θέλαμε όλοι ψάρτες και παραπονούμαστε δεν έχουμε ιεροψάρτες. Και πράγματι δεν έχουμε καλούς και σπουδαίους ιεροψάρτες. Έχουμε πολύ καλά παιδιά, αλλά λίγα ψάλλουν που δεξιά αριστερά. Αλλά δεν είναι τόσοι για να επαρκούν στους ιερούς ναούς που έγιναν πολλοί πλέον και δεν έχουμε επάρκεια ιεροψαρτών. Αλλά τα παιδιά μας, πότε στείλαμε τα παιδιά μας? Στέλνουμε τα κολύμπια, μπαλέτα, ακούεις κάτι πράγματα, πόνι να που τα λαλούν κάτι όπως χτες, που παίζουμε στη θάλασσα, μες στη πόλο, μέσα στη πισίνα λέει, πρώτον το μάπα, ξέρω εγώ να παίζω. Ό,τι παραξενιά θέλει να μάθεις, ακούεις τι. Ποιος είπε να πάρει το παιδί του να μάθει εκκλησιαστική μουσική, να μάθει να ψάλλει? Δεν το παίρνουμε. Δεν έχουμε ψάρτες. Φυσικό. Άρα λοιπόν, Άκη μου, μαζί με την δυσφορία μας, να προσευχόμαστε να τύλει ο Θεός και ψάρτες στην Εκκλησία και τα παιδιά μας και τα εγγονάκια μας να τα μάθουμε να ψάλλουν. Και μην τα μάθουμε να ψάλλουν. Και οι κοπέλες και οι άντρες, οι πάντες. Στη Ρωσία που τα πλάκωσε είναι η αθεία για 70 χρόνια. Ποιοι έψαλα στην Εκκλησία? Ο κόσμος. Ο κόσμος. Πήγα στη Σερβία σε μια Μητρόπολη στο... Δεν θα σου πούμε πώς είναι μια πόλη. Και πήγα να λειτουργήσω με τον Δεσπότη. Ποιο έψαλαν, ο κόσμος έψαλε. Δεν είχα ψάρτες. Μια απομακρυσμένη επαρχία της Σερβίας. Δεν είχαν ψάρτες. Ο κόσμος έψαλε, έψαλαν υπέροχα. Οι αγιάδες, οι μικροί, οι μεγάλοι, οι πάντες, ήξεραν και έψαλαν. Εμείς δεν έχουμε άλλα ενδιαφέροντα. Ας κάνουμε κι εμείς μια προσπάθεια να μάθουμε να ψάλουμε. Θα βοηθούμε και την Εκκλησία του Χριστού μας. Λοιπόν, εύχομαι καλές γιορτές σε όλους. Καλά και ευλογημένα Χριστούγεννα. Η πρώτη συνάντησή μας θα είναι 9 του Γενάρη. Τώρα που είναι οι γιορτές, κάνετε και καμιά ελεημοσύνη και παθαίνετε τίποτε. Όχι μόνο όταν είναι Χριστούγεννα βέβαια η ελεημοσύνη, πάντοτε πρέπει να στη ζωή μας, αλλά ιδιαίτερα τις μέρες τις μεγάλες, ας πλουτίσουμε και με έργα αγαθά. Έξω μου είπαν, ψάχνω να βρω την ανακοίνωση, την υβρίσκω, την πω με δικά μου λόγια, έχει μια αγορά για τη φιλόφτωχη αδερφότητα για τους φτωχούς. Ό,τι θέλετε μπορείτε να πάρετε και τα έσοδα θα δοθούν στο ταμείο της φιλοφτώχου. Χριστέ το φως το αληθινό, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον, ερχόμενον εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου. Είναι αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτο και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών, προσεργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντους Μητρός και πάντως σου τον Αγίον αμήν, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησον ημάς αμήν. Καλές γιορτές, καλά Χριστούγεννα.